of America in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី19ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ញើថវិកាបន្ទាន់ដល់ប្រជារាជអាមេរិកដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចដែលប៉ះពាល់ដោយសារមេរោគ virus corona ថ្មីប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបទទួលសារភាពថាពួកមេដឹកនាំនយោបាយសហភាពអឺរ៉ុបប្រមាណស្ទើរអំពីទំហំគ្រោះថ្នាក់ដាក់ឱ្យមានដោយមេរោគ COVID-19 អង្គការ WHO ទាមទារតិន្នន័យថ្មីទៀតពីប្រទេសក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបាអំពីជំងឺ COVID-19
ខ្សែរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសុខាភិបាលថាស្ថានភាពរបស់អ្នកផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ស្ថិតក្នុងសភាពធម្មតាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាមរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើររបស់ជនបរទេសនៅក្នុងនោះមានកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមូលហេតុដែលជនជាតិអាស៊ីទម្លាប់ពាក់ម៉ាស់ជាច្រើនទស្សវត្សតាំងពីមុនការផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អគុណរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ញើលុយដល់ផ្ទាល់ឲ្យបានឆាប់ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្ធូរបន្ថយផលវិបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីការឆ្លងរាលដាលមេរោគ virus corona ថ្មីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានសរសេរនៅលើទីក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកនឹងទីប្រឹក្សារបស់លោកបានប្រកាសអំពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះយ៉ាងដូចនេះថាសម្រាប់អ្នកដែលបាត់បង់ការងារធ្វើដោយសារតែគូនយុបទល់នឹងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីដូចជាការបិទសន្តាគារបារនិងភោជនីយដ្ឋាននានាអ្នកនឹងទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steven Mnuchin បាននិយាយនៅពេលលោកចូលរួមជាមួយនឹងលោក Trump ក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកប្រធានាធិបតីបានណែនាំខ្ញុំឲ្យធ្វើរឿងនេះក្នុងពេលឥឡូវនេះយើងនឹងផ្ញើលុយឆែកធនាគារទៅឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តគឺនៅពេលនេះនិងនៅក្នុងពេល2សប្តាហ៍ខាងមុខរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចង់ឲ្យសភាអនុម័តលើការបញ្ចូលថវិកា850,000,000 ដុល្លារទៀតទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលក្នុងនោះថវិកាចំនួន250,000,000 ដុល្លារសម្រាប់កម្ចីរបស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនឹង50,000,000 ដុល្លារសម្រាប់ជួយដល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ថវិកាជួយសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពបន្ទាន់ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបទទួលសារភាពថាពួកមេដឹកនាំនយោបាយនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបប្រមាណស្ទើរអំពីទំហំគ្រោះថ្នាក់ដាក់ឲ្យមានដោយមេរោគ virus corona លោកស្រី Ursula von der Leyen បានមានប្រសាសន៍ប្រកាសអាល្លឺម៉ង់ Bild ថាជាការច្បាស់លាស់ថានេះជា virus មួយដែលធ្វើឲ្យយើងរវល់ក្នុងរយៈពេលយូរពួកមានដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបយល់ស្របគ្នាដាក់កំហិតការហាម5មិនឲ្យពួកអ្នកដំណើរនៅខាងក្រៅប្លុកនេះចូលក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន30ថ្ងៃប្រទេសបារាំងធ្វើតាមប្រទេសអ៊ីតាលីនិងប្រទេសអេស្ប៉ាញក្នុងការបិទប្រទេសជាទូទៅចំនួនយ៉ាងតិចណាស់15ថ្ងៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិកបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋខ្លួននៅក្នុងផ្ទះរហូតយ៉ាងហោចណាស់ដល់ថ្ងៃទី5ខែមីនាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋខ្លួននៅក្នុងផ្ទះចំណែកឯចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋរបស់ពួកគេឲ្យជៀសវាងការធ្វើដំណើរមិនចាំបាច់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនៅទីនោះព្រំដែនបានបិទមិនឲ្យពួកជនបរទេសចូលសាលារៀននិងបិទទ្វារ ពីថ្ងៃទី23ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី12ខែមេសាហើយជើងហោះទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស United Arab Emirates នឹងត្រូវផ្អាកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែមីនានៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីមរ៉ាន ខាន និយាយថាប្រទេសលោកមិនអាចបិទដោយទ្រង់ទ្រាយធំដោយនៅបច្ចុប្បន្នប្រទេសបានទេដោយព្រួយបារម្ភថាការធ្វើដូច្នេះអាចនាំឲ្យអន្តរាយដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាល្លឺម៉ង់ BMW និយាយថាខ្លួននឹងបិទរោងចក្រក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលផលិតចំនួនរថយន្តពាក់កណ្ដាលក្នុងរយៈពេល1ខែរដ្ឋបាលត្រាំនិងធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសអំពីជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់វិស័យចំនួនមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតនិងដល់គ្រួសារដែលមានការលំបាកខ្លាំងផងដែរប្រទេសស្វីសអាមេនីមូលដូវានិងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននិងតំបន់2នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនព្រមទាំងតំបន់1នៃប្រទេសគីរ្គីស្ថានបានប្រកាសភាពមានអាសន្នក្រុងធំអពុទ្ធ2នៃប្រទេសប្រេស៊ីលគឺទីក្រុងរីយ៉ូដេជាណេរ៉ូនិងទីក្រុងសាវប៉ូឡូក៏បានប្រកាសដូចគ្នាដែរកាលពីថ្ងៃពុធអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO បានសុំដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាឲ្យបើកចំហជាងមុនអំពីការផ្តល់ព័ត៌មានស្តីពីការឆ្លងមេរោគវីរុសកូវីដ-19ដើម្បីប្រយុទ្ធដោយប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតសកលលោកអាមេតអាល់ម៉ាន់ដារីនាយកអង្គការ WHO ប្រចាំតំបន់ខាងកើតសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេបាននិយាយប្រាប់សន្និសីទកាសែតតាមអ៊ីនធឺណិតពីទីក្រុងលើកែថាយើងអាចត្រួតត្រាជំងឺនេះបានប្រសិនបើយើងទទួលព័ត៌មានដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងយល់អំពីធម្មភាពជំងឺនេះក្នុងតំបន់លោកបានថ្លែងបន្ថែមថាយើងមានឱកាសទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតនេះបាននៅក្នុងតំបន់យើងចំនួនករណីអ្នកជំងឺ COVID-19 ឡើងដល់ 18,000 អ្នកហើយនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាដោយមានអ្នកស្លាប់ 1,000 អ្នកក្នុងប្រទេស7ដោយភាគច្រើនគឺនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចំនួនអ្នកផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជាបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺគិតត្រឹមកាលពីថ្ងៃពុធបានកើនឡើងដល់35នាក់ក្នុងនោះមានពលរដ្ឋកម្ពុជា22នាក់តែថ្ងៃនេះមន្ត្រីសុខាភិបាលអះអាងថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពួកគេធម្មតាមិនមានបញ្ហាគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេមន្ត្រីអះអាងថាបរិះម្នាក់ដែលឆ្លងដំបូងនៅខេត្តសៀមរាបមានមេរោគថយនៅក្នុងខ្លួនផងដែរកញ្ញាទុំលីសនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកដែលផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ឬ COVID-19 ដែលកម្ពុជារកឃើញស្ថិតក្នុងសភាពធម្មតានិងមិនមានសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះទេករណីវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជាបានកើនដល់35អ្នកគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃពុធទី18ខែមីនាឆ្នាំ2020ក្នុងនោះមានពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន22អ្នកពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនដែលឆ្លងវីរុសនេះបន្ទាប់ពីពួកគេចូលរួមក្នុងពិធីសាសនាមួយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យនឹងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាក្រសួងបានធ្វើតេស្តមនុស្សសរុបចំនួន1112នាក់ហើយក្នុងនោះ35អ្នកមានផ្ទុកវីរុសនេះលោកស្រីបានបន្តថាករណីអ្នកផ្ទុកវីរុសនៅកម្ពុជាគឺជាករណីស្រាលដោយសារតែភាគច្រើនកើតលើអ្នកដែលមានអាយុ20ឆ្នាំជាងទៅដល់40ឆ្នាំជាងលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
ករណីប្រមាណដែលយើងសង្កេតឃើញហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែជាករណីលើកលែងតែជនជាតិអង់គ្លេស3អ្នកនោះដែលគាត់មានវ័យចាស់ចាគាត់មានវ័យចាស់ហ្នឹងក្រៅពីនោះសិតតែល្បាក់ពី20ក្រាស់យើងហៅខ្មែរយើងហៅថាអាយុ20ក្រាស់រហូតដល់40ក្រាស់ហ្នឹងចាចាចន្លោះហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ឋិតនៅក្នុងកម្លាំងពលំគាត់ខ្លាំងខ្លា
លោកស្រីបន្តថាទោះយ៉ាងណាក្រសួងសុខាភិបាលនៅតែបន្តតាមដានសុខភាពពួកគេបន្តទៀតប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាពួកគេភាគច្រើនមានស្ថានភាពសុខភាពធម្មតារហូតមកដល់ពេលនេះ លោកស្រីបញ្ជាក់ថា
តែយើងនឹងតាមដានជាបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះពួកគាត់ហាក់ដូចជាមិនទាន់បង្ហាញនៅការវិវត្តឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនោះគឺនៅឡើយទេហើយមួយចំនួនធំគឺមានសភាពធម្មតានៅឡើយចា
៎ក្នុងចំណោម35ករណីនៅក្នុងកម្ពុជាបុរសខ្មែរដំបងវ័យ38ឆ្នាំម្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យធ្វើតេស្តរកឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមាន COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាដោយសារលោកធ្លាប់បានប្រស្រ័យទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយនឹងបុរសជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសនេះក្រោយចេញពីកម្ពុជាទៅដល់មាតុភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនលោកក្រោះសារ៉ាត់ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តសៀមរាបបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាបុរសជនជាតិខ្មែរម្នាក់នោះមានស្ថានភាពសុខភាពធូរស្បើយហើយប៉ុន្តែលទ្ធផលតេស្តនៅវិជ្ជមាននៅឡើយលោកមានប្រសាសន៍ថា
គាត់ធម្មតាគាត់នៅធម្មតាគាត់ថាការគ្រប់គ្រងទៅនៅវិជ្ជមានវិញតែចំនួនវិជ្ជមានមានចំនួនវិញរូបនោះថយចុះ
លោកប្រាក់វ៉ាន់ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានប្រសាសន៍ថាអ្នកជំងឺដែលមានលទ្ធផលតេស្ត COVID-19 វិជ្ជមានចំនួន3នាក់ក្នុងខេត្តរបស់លោកដែលក្នុងនោះមានអ្នកជំងឺម្នាក់វ័យ75ឆ្នាំមានសុខភាពល្អប្រសើរលោកបានថ្លែងថា
តែគាត់មាន75ឆ្នាំតែមិនទៅរៀនទេហើយគាត់សុខភាពល្អធម្មតាអត់មានបញ្ហាទេ
លោកម៉ាន់អាយុ30នៅខេត្តបាត់ដំបងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសុខភាពរបស់លោកមិនមានអ្វីផ្លែកដែលគួរឲ្យបារម្ភទេលោកមានប្រសាសន៍ថា
យើងកំពុងតែស្គាល់វាដូចអត់មានផ្លែកអីផងព្រោះថាតាំងពីខ្ញុំមកវាខ្ញុំដូចថាវាតាមរយៈគេនិយាយហ្នឹងគឺថាជំងឺហ្នឹងវាមានដូចជាក្បាលយើងប្រសាយអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែវាដូចអត់មានអីផងដូចសុខភាពខ្ញុំធម្មតាអញ្ចឹងណា
លោកម៉ាន់ដែលបានឆ្លងវីរុសនេះក្រោយត្រឡប់មកពីចូលរួមពិធីសាសនាមួយក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្តថាលោកត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែមិនមានការចាក់ថ្នាំឬឲ្យថ្នាំលេបនោះទេលោកបញ្ជាក់ថា
មានគ្រឿងព្យាបាលអីផងក៏ហើយយើងគេឲ្យយើងនៅក្នុងបន្ទប់តែក៏នឹងចាំមើលស្ថានភាពដែរមិនស្អីដឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាគេព្យាបាលយើងរបៀបគេឲ្យចំណីអីហូបធម្មតាអញ្ចឹងណា
កម្ពុជាមិនទាន់មានករណីស្លាប់ដោយសារវីរុសនេះនៅឡើយទេរសេងផ្សេងរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរចូលប្រទេសរបស់ជនបរទេសខណៈដែលវីរុសកូវីដ-19កំពុងរាលដាលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាមតម្រូវឲ្យបញ្ជាក់សុខភាពមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសរួមមានកម្ពុជាចូលប្រទេសលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្រេចផ្អាកការលើកលែងទៅតាការសម្រាប់ជនបរទេសក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរគណៈវៀតណាមបានតម្រូវឲ្យជនបរទេសដែលទទួលបានទិដ្ឋាការលើកលែងមានលិខិតបញ្ជាក់ថាគ្មានកូវីដ-19វីរុសក្នុងខ្លួនបើសិនបើពួកគេចង់ចូលប្រទេសរបស់គេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចុះនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានផ្អាកមិនឲ្យជនបរទេសចូលប្រទេសជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះប្រទេសដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការលើកលែងទិដ្ឋាការជាមួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរលិខិតនោះបានបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តវិធានការខាងលើនេះរួមបញ្ចូលទាំងលិខិតឆ្លងដែនផ្នែកការទូតនិងផ្លូវការនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2020ដែលមានរយៈពេល1ខែឬរហូតដល់មានការជូនដំណឹងថ្មីនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានបំណងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវស្នើសុំទិដ្ឋាការពីស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីជាមុនសិនដោយត្រូវភ្ជាប់លិខិតបញ្ជាក់សុខភាពពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាចំណែករដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏បានចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងការចូលទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនផងដែរលិខិតរបស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅវៀតណាមចុះថ្ងៃទី18ខែមីនាផ្ញើទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានសម្រេចផ្អាកការផ្ដល់ទិដ្ឋាការជាបណ្ដោះអាសន្នដល់ជនបរទេសទាំងអស់ចូលវៀតណាមរយៈពេល30ថ្ងៃដោយអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះលិខិតបញ្ជាក់បន្ថែមថាអ្នកដែលទទួលបានការលើកលែងទិដ្ឋាការរួមមានពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរត្រូវបង្ហាញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់សុខភាពថាគ្មានជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវចេញដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៃប្រទេសដែលពួកគេរស់នៅហើយត្រូវមានការយល់ព្រមជាមុនពីអាជ្ញាធរវៀតណាម លោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាលោកបានទទួលព័ត៌មាននៃការរឹតបន្តឹងការចូលទៅប្រទេសទាំងនេះប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ថាមានប្រទេសណាខ្លះនោះទេលោកថានេះជាការរឹតបន្តឹងទូទៅមិនមែនតែលើជនជាតិកម្ពុជាទេលោកបានបញ្ជាក់ថាតាមខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានគឺនៅប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ានមានវិធានការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរចូលប្រទេសគេទៅជនបរទេសទូទៅដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 មិនមែនតែចំពោះកម្ពុជាទេលោកមាននេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាមចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការការពារការឆ្លងជំងឺ COVID ពីក្រៅប្រទេសចូលមកក្នុងប្រទេសខ្លួនដែលមិនគិតពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាធំស្របពេលដែលកម្ពុជានៅតែមានភាពបើកចំហដែលលោកថានេះនាំឲ្យមានការឆ្លងវីរុសនេះមកលើពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថា
បាទក្នុងពេលហ្នឹងគឺប្រទេសដូចវៀតណាមអីគេទុករឿងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងឲ្យនៅមកតុកមិនសិនហើយគេត្រូវការការពារដើម្បីកុំឲ្យមានជំងឺនេះចូលពីក្រៅទៅណាយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសយើងនេះដោយសារតែយើងមានការបើកចំហហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យជំងឺដែលយើងរកឃើញម្ដងនេះជាច្រើនពីជំងឺដែលចូលពីក្រៅហ្ន
ឹងករណីវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជាបានកើនដល់35នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃពុធទី17ខែមីនាឆ្នាំ2020ដោយក្នុងនោះមានពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន22នាក់ពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនបានឆ្លងវីរុសនេះបន្ទាប់ពីពួកគេបានចូលរួមក្នុងពិធីសាសនាមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញគួរបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ផ្តើមបិទការធ្វើដំណើររបស់ជនបរទេសមកពីប្រទេសចំនួន6ចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានអ៊ីតាលីបារាំងអាល្លឺម៉ង់អេស្ប៉ាញអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ខែមីនាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ម៉ាស់មុខត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនគិតថាជាមធ្យោបាយល្អដើម្បីបង្ការការឆ្លងនិងចម្លងបន្តនៅមេរោគកូវីដ-19ឬ COVID-19ម៉ាស់មុខដែលជាឧបករណ៍ជំនួយក្នុងពេលវះកាត់នេះមិនត្រូវគេនិយមប្រើប្រាស់ទេនៅប្រទេសលោកខាងលិចថ្មីបើមានការផ្ទុះរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19នៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីផ្ទុយទៅវិញការប្រើប្រាស់ម៉ាស់មុខនៅទ្វីបអាស៊ីបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកមូលហេតុគឺដោយសារបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីជាពិសេសប្រទេសជប៉ុនចិននិងកោះតៃវ៉ាន់បានទម្លាប់ពាក់ម៉ាស់មុខនេះដោយសារមូលហេតុខាងវប្បធម៌និងបរិស្ថានដែលមិនតាក់ទងនឹងរឿងជំងឺឆ្លងយ៉ាងហោចណាស់តាំងពីទសវត្ស1950ម្ល៉េះលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកសឹងសុផាតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជនជាតិជប៉ុនតែងពាក់ម៉ាស់មុខនៅពេលដែលពួកគេមិនស្រួលខ្លួនដែលជាកាយវិការគួរសមដើម្បីបង្ការមិនឲ្យពួកគេកណ្ដាស់ដាក់អ្នកដទៃស្ត្រីជប៉ុនពាក់ម៉ាក់មុខនៅក្នុងថ្ងៃដែលពួកគេមិនមានពេលវេលាដើម្បីប្រើប្រាស់គ្រឿងសម្អាតសម្អាងមុខពលរដ្ឋហ្វីលីពីនដែលជិះម៉ូតូពាក់ម៉ាក់មុខដើម្បីការពារផ្សែងរថយន្តនៅពេលដែលចរាចរណ៍កកស្ទះខ្លាំងនៅកោះតៃវ៉ាន់ពលរដ្ឋកោះនេះនិយាយថាម៉ាក់មុខជួយរក្សាកម្ដៅនៅលើមុខរបស់ពួកគេក្នុងរដូវរងាហើយការពារមុខរបស់ពួកគេពីជាតិពុលនៅក្នុងខ្យល់អាកាសរួមទាំងមេរោគដែលឆ្លងតាមខ្យល់ផងម៉ាស់មុខមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងរហូតដល់អ្នកផលិតម៉ាស់ខ្លះផលិតវាសម្រាប់តែជាគ្រឿងលម្អម៉ូដសម្លៀកបំពាក់សុទ្ធសាធដោយមិនមានទួលនីតិការពារអ្វីទេពលរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនគឺលោក Bradley Sutton ថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថានៅអាស៊ីការពាក់ម៉ាស់មុខជារឿងសំខាន់ព្រោះវាជាវប្បធម៌ហើយត្រូវពាក់នៅក្នុងឱកាសជាច្រើនជាងការពាក់ម៉ាស់មុខនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Sutton អាចមើលឃើញជាក់ស្ដែងអំពីកំណើនយ៉ាងខ្លាំងនៃការបញ្ជាទិញម៉ាស់មុខតាមអនឡាញក្នុងទួលនីតិបច្ចុប្បន្នរបស់លោកជាប្រធានខាងការបណ្ដុះបណ្ដាលនៃក្រុមហ៊ុន Helium 10 ដែលជាក្រុមហ៊ុនមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ California ហើយដែលផ្ដល់កម្មវិធី Software Computer ដល់អ្នកដែលជាអ្នកលក់ផលិតផលនៅតាមគេហទំព័រលក់ទំនិញ Amazon ការពាក់ម៉ាស់មុខនៅតាមផ្លូវសាធារណៈបានក្លាយទៅជារឿងធម្មតាសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីនៅក្រោយពីមានការផ្ទុះរាតត្បាតនៃជំងឺផ្លូវដង្ហើម SARS ដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2002នៅមុនពេលដែលជំងឺនេះបានចាប់ផ្ដើមរីករាលដាលដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីនិងកោះតៃវ៉ាន់ទៀតនៅឆ្នាំបន្ទាប់បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកផលិតម៉ាស់មុខនៅអាស៊ីបូព៌ាអាចផលិតម៉ាស់បានចំនួនពី10លានទៅ20លានម៉ាស់នៅក្នុងមួយខែអ្នកស្រីឈិនយីឈុនប្រធាននៃមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងនៃមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យជាតិតៃវ៉ាន់នៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ែថ្លែងថាការផ្ទុះរាតត្បាតនៃជំងឺ SARS ជាចំណុចរបត់មួយសម្រាប់ទ្វីបអាស៊ីអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថានៅមុនការផ្ទុះជំងឺ SARS ពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់មិនហ៊ានពាក់ម៉ាស់មុខទេដោយខ្លាចអ្នកផ្សេងគិតថាពួកគេ ពាក់ម៉ាស់ដោយសារមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រីបានបញ្យល់យ៉ាងដូចនេះថារឿងដែលយើងត្រូវលើកយកព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះជំងឺសាស្មឹកនិយាយព្រោះនៅក្នុងអំឡុងនិងមុនកើតជំងឺសានេះគេពិបាកពាក់ម៉ាស់ណាស់ហើយសូម្បីអ្នកជំងឺមិនព្រមពាក់ម៉ាស់មុខតាមការណែនាំផងប៉ុន្តែជនជាតិជប៉ុនវិញបានចាប់ផ្ដើមពាក់ម៉ាស់មុខតាំងពីទសវត្ស1950ម្លេះដើម្បីការពារនិងការបំពុលបរិយាកាសនៅទីនោះដែលជាលទ្ធផលនៃកំណើនឧស្សាហកម្មនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក្នុងពេលនោះលោកសាទុនថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបើពលរដ្ឋគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួនជនជាតិជប៉ុននឹងពាក់ម៉ាស់មុខដើម្បីជាការគួរសមនៅក្នុងប្រទេសចិនវិញយុវជនចិនពាក់ម៉ាស់មុខដើម្បីបង្កើតនៅរបាំងសង្គមមួយកុំឲ្យអ្នកដទៃមកក្បែរជាឧទាហរណ៍ដូចជានៅតាមប្រព័ន្ធរថភ្លើងសាធារណៈក្នុងទីក្រុងឈៀងហៃជាដើមនេះបើតាមគេអធិពលព័ត៌មានបពធរនិងព័ត៌មានវិភាគឈ្មោះ China Under the Radar ដែលបានផ្សាយនៅក្នុងបទអត្ថាធិប្បាយមួយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019គេអធិពលនេះថែមទាំងបញ្ជាក់ថាម៉ាស់មុខមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការលាក់អត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលក្នុងន័យនេះម៉ាស់មុខពណ៌ខ្មៅបានក្លាយទៅជានិមិត្តរូបនៃបាតុកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីឆ្នាំមុនដែលត្រូវចូលរួមដោយពលរដ្ឋដែលសង្ឃឹមថាអាចលាក់អត្តសញ្ញាណមិនឲ្យប៉ូលីសនិងនយោជកជក់របស់ពួកគេមើលស្គាល់បទអត្ថាធិប្បាយនេះក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថានៅក្នុងប្រវត្តិល្ខោនប្រពៃណីចិនម៉ាស់មុខមានតួនាទីលាក់អត្តសញ្ញាណនៃតួអង្គសម្ដែងនៅកោះតៃវ៉ាន់មនុស្សចាស់ថែមទាំងពាក់វ៉ែនតាខ្មៅនិងមួកថែមទៀតជាមួយនឹងម៉ាស់មុខដើម្បីបិទបាំងមុខទាំងមូលតែម្ដងការបិទមុខទាំងស្រុងនេះជួយការពារពីពន្លឺថ្ងៃហើយអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លះនិយាយថាវាថែមទាំងជួយការពារកុំឲ្យរងជាតិពុលនៅក្នុងខ្យល់អាកាសទៀតផងការពាក់ម៉ាស់មុខទំនើបទំនើបដែលអាចទប់ទល់ទៅនឹងខ្យល់អាកាសពុលគឺជារឿងធម្មតានៅតាមទីក្រុងធំធំនៅក្នុងប្រទេសចិនដីគោកការប្រើប្រាស់ម៉ាស់មុខយ៉ាងទូលំទូលាយនៅអាស៊ីឥឡូវនេះមានហួសពីការណែនាំរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលទៅទៀតខណៈដែលមនុស្សម្នាមានការភិតភ័យកាន់តែខ្លាំងអំពីការឆ្លងមេរោគកូរ៉ូណាកូវីដ -19 ដោយសារមនុស្សទូទៅមានទម្លាប់ពាក់ម៉ាស់មុខរួចទៅហើយនៅកោះតៃវ៉ាន់ក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរការសម្រុកទិញម៉ាស់មុខច្រើនពេកបាននាំឲ្យមានការកំណត់ចំនួនទិញរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិងកោះតៃវ៉ាន់បានណែនាំឲ្យពាក់ម៉ាស់មុខសម្រាប់តែអ្នកដែលបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺតែប៉ុណ្ណោះអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាជនទាំងឡាយមិនចាំបាច់ពាក់ម៉ាស់មុខទេលើកលែងតែក្នុងករណីដែលពួកគេកំពុងតែថែទាំអ្នកជំងឺ COVID-19 មកទល់នឹងពេលនេះមេរោគកូវីដប្រភេទថ្មីនេះបានឆ្លងនិងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 185,000 នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកធ្លាក់ខ្លួនឈឺនឹងបានសម្លាប់មនុស្សជាង 7,300 នាក់គិតមកត្រឹមថ្ងៃទី17ខែមីនានេះម៉ាស់មុខធម្មតាដែលគ្រូពេទ្យប្រើក្នុងពេលវះកាត់បានត្រឹមតែទប់ទល់នឹងដំណក់ទឹកពីមាត់និងច្រមុះប៉ុណ្ណោះហើយมันអាចទប់នឹងមេរោគដែលឆ្លងតាមខ្យល់អាកាសទេរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពតៃវ៉ាន់លោកឈិនស៊ីជុងបានណែនាំពលរដ្ឋដែលមានសុខភាពល្អមិនឲ្យពាក់ម៉ាស់មុខលើកលែងតែក្នុងករណីដែលពួកគេស្ថិតនៅក្នុងវងមនុស្សដែលមានអ្នកណាម្នាក់អាចក្អកឬកណ្ដាស់លោកចិនថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងនៅតែនិយាយថាមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អជាទូទៅមិនចាំបាច់ពាក់ម៉ាស់មុខទេប៉ុន្តែយើងនៅតែចង់ណែនាំថាប្រសិនបើអ្នកទៅដល់កន្លែងណាមួយដែលមានវងមនុស្សហើយដែលអ្នកស្ថិតនៅទីនោះរយៈពេលយូរការពាក់ម៉ាស់មុខអាចការពារខ្លួនរបស់អ្នកនិងអ្នកដទៃទៀតនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់គេឃើញមនុស្សប្រហែលពាក់កណ្ដាលពាក់ម៉ាស់មុខហើយនៅតាមប្រព័ន្ធធ្វើដំណើរសាធារណៈដូចជារថយន្តនិងរថភ្លើងក្រុងគេឃើញមានមនុស្សយ៉ាងតិច9នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ពាក់ម៉ាស់មុខមន្ទីរពេទ្យនានានិងសាលារៀនមួយចំនួននៅកោះតៃវ៉ាន់តម្រូវឲ្យជនទាំងឡាយដែលចូលមកមន្ទីរពេទ្យនិងសាលារៀនត្រូវពាក់ម៉ាស់មុខជនជាតិអាស៊ីណាដែលមិនទម្លាប់ពាក់ម៉ាស់មុខពីមុនមកឥឡូវនេះក៏ពាក់វាដែរដើម្បីកុំឲ្យគេគិតថាពួកគេបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់វងមនុស្សអ្នកស្រីអូលីវីយ៉ាហួងគ្រូបង្រៀនសាលាបឋមសិក្សាមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ដែលទើបបានចាប់ផ្ដើមពាក់ម៉ាស់មុខនៅក្នុងឆ្នាំនេះបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំត្រូវពាក់ម៉ាស់ជាពិសេសជួនកាលខ្ញុំក្អកដោយសារនិយាយច្រើនក្រោយពីបង្រៀនច្រើនម៉ោងជាប់គ្នាខ្ញុំនេះមិនមែនសម្រាប់តែខ្ញុំម្នាក់ទេប៉ុន្តែវាជាមធ្យោបាយជួយបន្ថយការភិតភ័យរបស់អ្នកនៅជុំវិញខ្ញុំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
ប
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
កាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសអំពីការបិទព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរមិនចាំបាច់នៅពេលដែលការរីករាលដាលមេរោគវីរុសកូរ៉ូណាកើនខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាពាណិជ្ជកម្មនឹងគ្មានផលប៉ះពាល់ទេការបិទព្រំដែននេះមានបន្តពីការដែលលោកត្រាំរៀបរៀងមិនអោយពួកអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសភាគច្រើនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបប្រទេសចិននិងផ្នែកឯទៀតនៃពិភពលោកចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលករណីអ្នកជំងឺក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងដល់6,500នាក់ហើយមានមនុស្សស្លាប់115នាក់លោកត្រាំបានទ្វីតថាដោយមានការយល់ព្រមរួមគ្នាយើងនៅបិទព្រំដែនខាងជើងរបស់យើងជាមួយប្រទេសកាណាដាជាបណ្ដោះអាសន្នដល់ចរាចរណ៍មិនចាំបាច់ពាណិជ្ជកម្មនឹងគ្មានផលប៉ះពាល់ទេនឹងមានសក្តានុពលលំអិតនៅពេលក្រោយទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នឹងបង្កើនចំនួនមនុស្សគ្មានការងារធ្វើយ៉ាងច្រើនក្នុងពិភពលោកគឺឡើងដល់ជិត25លានអ្នកថែមទៀតអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបាននិយាយនៅពេលចេញផ្សាយការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបត្តិពលកម្មបង្កដោយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អាចបង្កើនចំនួនមនុស្សគ្មានការងារធ្វើជិត25លានអ្នកអង្គការនេះថ្លែងបន្ថែមថាការឆ្លើយតបជាគោលនយោបាយមានការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិអាចបន្ថយច្រើនកកើតដល់ចំនួននេះបានអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយការពិភាក្សាថាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកថែមទៀតគ្មានការងារធ្វើទេមានការងារធ្វើមិនគ្រប់ម៉ោងនិងធ្វើការមិនសូវល្អអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានព្រមមានដែរថាអ្នកធ្វើការក្នុងសកលលោកនឹងខាតបង់ប្រាក់ចំណូលរហូតដល់3កណ្ដាក់សញ្ញា4លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំនេះអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានថ្លែងថាការចុះថយនៃការមានការងារធ្វើមានន័យថានឹងមានការខាតបង់ប្រាក់ចំណូលច្រើនសម្រាប់ក្រុមអ្នកធ្វើការងារអង្គការ ILO បាននិយាយនៅពេលចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាក្រុមអ្នកធ្វើការនឹងខាត់បងប្រាក់ចំណូលពី860,000 ដុល្លារដល់3កណ្ដាក់សញ្ញា4លានដុល្លារមិនហួសពីដំណាច់ឆ្នាំ2020នេះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.